Iubiți credincioși, ne aflăm în săptămâna luminată, săptămână de mare bucurie duhovnicească și trupească, din cauza că postul a încetat, iar noi ne aflăm în lumina învierii, în lumina bucuriei adusă nouă de Mântuitorul Iisus Hristos, o bucurie de dincolo de marginile lumii, așa cum am spus în ziua a doua de la după Paști, atunci când am vorbit despre nuanțele bucuriei, despre lumină, lumina învierii și despre iubire ca rod sau efect al învierii. Când spuneam că Mântuitorul Iisus Hristos s-a arătat lui Ioan ca iubire pe Golgota, sau mai exact Ioan a înțeles abia la picioarele crucii că Dumnezeu este iubire. Pentru că dacă n-ar fi fost iubire, n-ar fi înviat, n-ar fi făcut lucrarea de mântuire a omului până la capăt și poate ar fi dat curs slăbiciunii omenești care ne caracterizează pe fiecare atunci când vrem să facem un lucru bun. Și când ispitele sunt mari și avem tendința de a renunța. Ori Mântuitorul Iisus Hristos, așa cum știm, și-a asumat lucrarea încredințată lui de către Tatăl pe care a dus-o până la capăt. Și acolo a înțeles Ioan că El este iubire și că acesta este motivul pentru care înviază. Mai spuneam cu acest prilej că această dragoste a lui Dumnezeu nu se vede doar în bucuriile duhovnicești sau spirituale pe care ni le dă, ci dragostea lui Dumnezeu se vede și în ceea ce a pus El în trupul nostru. Trupul nostru are o demnitate aparte. În primul rând, pentru că este creat de Dumnezeu cu însăși mâinile Lui. Și în al doilea rând, trupul este cel pe care și l-a asumat Mântuitorul Iisus Hristos pentru ca să-L îndumnezeiască. De aceea, la înviere, participă și sufletul și trupul în unitate, așa cum au trăit pe acest pământ. Deci legătura dintre suflet și trupul înviat reprezintă un act de dreptate a lui Dumnezeu față de natura umană, care este, cum știm, psihosomatică sau psihofizică. Adică are o parte materială și o parte spirituală. Și de aceea și trupul este chemat la înviere și este chemat la răsplată veșnică din cauza că virtuțile se practică în trup. Din cauza că trupul ridică mâinile în rugăciune, trupul rostește cu buzele rugăciunile și binecuvântările. Trupul este cel care postește și se nevoiește. Trupul este cel care îngenunchează și se pocăiește. Trupul este cel care pictează icoane, mâinile iconarului, spuneam. Sunt cele care pictează icoane și care icoane întorc la credință suflete ani și ani, poate chiar sute de ani, privind și închinându-se la icoană, creștinii, prin intermediul celui care a făcut icoana, poate îl redescoperă pe Dumnezeu. Și atunci acest trup, participant la bucuriile, la necazurile, la patimile, la păcatele, sau la virtuțile și la faptele noastre bune, acest trup este chemat spre vindecare și înviere. Noi spunem că rostul nostru pe pământ este acela de a ne mântui. Și bine spunem și bine facem că lucrăm pentru aceasta. Mântuirea în tradiția și în limba greacă înseamnă însănătoșire sau sănătate sau revenire la stare de sănătate. Sotirie, asta înseamnă. Deci, starea de mântuire, iubiți frați creștini, înseamnă starea de revenire la starea inițială de perfecțiune pe care a avut-o Adam, creat de mâinile lui Dumnezeu. Dacă aici pe pământ trupul este cel care suferă, dincolo, în existența înviată, veșnică, trupul nu mai suferă. Doar trupurile care sunt în chinul veșnic suferă mustrările de conștiință care sunt pecetuite sau oficializate sau fixate de către Dumnezeu după cum ne-a spus conștiința care ne-a învățat în permanență să facem cele bune și să evităm cele rele. În Săptămâna Luminată s-a fixat această sărbătoare a izvorului tămăduirii. Când vorbim despre sărbătoarea izvorului tămăduirii, trebuie să avem în vedere trei aspecte. Primul, că trupul uman este superior oricărei alte vietăți de pe Pământ sau din Univers și este unic în fața lui Dumnezeu. Trebuie să mai avem în vedere că trupul uman este chemat spre vindecare, chiar dacă această vindecare nu apare în această viață, viață de dincolo, trupul nu mai suferă, așa cum spuneam, chinurile, suferințele sau durerile fizice. Iar în al treilea rând, prin sărbătoarea izvorului tămăduirii, cinstim un eveniment istoric. Și anume, acela al lucrării pe care Maica Domnului l-a făcut cu o persoană, anume în Imperiul Bizantin. Este vorba de împăratul Leon, care avea să fie mai târziu Leon împăratul, Leon cel Mare, și despre care se spune că pe la mijlocul secolului al V-lea, înainte de a fi fost el împărat, pe când era încă tânăr, era foarte milostiv. Pe la 450 ni se istorisește acest eveniment, atunci când Istanbulul de astăzi era cetatea faimoasă a Bizanțului. Și împrejurul acestei cetăți era sălbăticie, pădure multă și o vegetație foarte abundentă, nu ca acum. Acest Leon, mi se spune că era la vânătoare în pădure. Tânăr fiind, în pădure undeva în hățiș a găsit un orb care l-a rugat să fie ajutat. Și Leon, ni se spune că, fiind milostiv din fire, având un suflet bun, l-a luat de mână și a căutat să-l scoată din această pădure, la un luminiș, să-l ajute în cele ce avea nevoie. Însă, pe măsură ce mergeau, orbului, ni se spune, i s-a făcut o sete foarte mare și a spus lui Leon, dă-mi niște apă să beau, trebuie să beau ceva. Și Leon a intrat mai adânc în pădure, a căutat apă și nu a găsit. Pe când se întorcea spre tovarășul său, a auzit o voce care i-a spus, mai caută, Leone, că trebuie să găsești. N-a știut la început ce este această voce. Și a mai căutat și a auzit din nou vocea aceasta spunându-i, Leon, împărate, mergi mai în adânc, mergi mai la adânc în pădure și caută și vei găsi izvor de apă. Această frază, Leone împărate, era o prevestire a destinului pe care avea să-l aibă el. Pentru că, la ani după această întâmplare, Leon avea să ajungă împăratul Bizanțului. Și vocea pe care se pare că el a auzit-o era vocea Maicii Domnului, care l-a rugat să-l ajute pe acest orb și, bineînțeles, a mers, a găsit izvorul de apă care îi rupea acolo, a luat un pumn de apă, i-a dat orbului să bea și l-a spălat și pe ochi. Și foarte interesant este că, în mod minunat, acest orb a început să vadă. Evenimentul n-a trecut neobservat și a pus atât de adânc pe cei deasupra lui Leon, încât atunci când a ajuns împărat, a defrișat locul acesta și acolo a făcut o biserică în cinstea Maicii Domnului. Și acolo a fost numit locul acela locul izvorului tămăduirii. De la acest moment, mai departe, în sinaxarul zilei, ni se povestesc foarte multe minuni care au avut loc și care au cuprins deopotrivă pe cei șchiopi, pe cei ologi, pe cei orbi, pe cei bolnavi de idropică sau de lepră, oameni simpli din popor, sau chiar împărați și oameni aleși. Ni se dau și câteva exemple de împărați, între care cel mai faimos pare să fie împăratul Justinian, care s-a îmbolnăvit ni se spune de o boală foarte grea. Și a auzit de acest loc cu izvorul tămăduirii, s-a dus, a luat apă din acest izvor al tămăduirii, a băut și în felul acesta s-a vindecat. Până astăzi, iubiți credincioși, izvorul tămăduirii există. În jurul lui împărații succesori care au venit după Leon cel Mare, începând tocmai cu Iustinian cel Mare, au căutat să îmbunătățească acest loc. Adică au amenajat izvorul cum se cuvine și la câteva secole după Leon cel Mare, o altă biserică a fost ridicată acolo. Biserica veche, ni se spune că era în pericol de a se dărâma, de a se surpa peste credincioșii aflați în biserică. Și una dintre minunile legate de izvorul tămăduirii, care este reprezentată și în iconografia ortodoxă, fie de acolo de la această biserică, fie de la Biserica Vlahernelor, tot din Constantinopol, ne arată pe Maica Domnului susținând biserica pentru ca aceasta să nu cadă și să nu-și piardă viața credincioșii care veniseră să se închine și să se vindece prin gustarea din izvorul tămăduirii. Pentru cei care vor fi vizitat, vor fi văzut astăzi că în jurul acestui izvor s-a făcut un complex întreg. Deși este într-o țară musulmană, care este oarecum ostilă creștinismului, această mănăstire reușește să subziste și este un mitoc al Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol. Mănăstirea se numește Balucli sau Baluclă. Și toți cei care merg, români, creștini, care merg în Istanbul, își găsesc alinarea atunci când vor să-și mai aducă aminte de țară, de credință și de ai lor. Când vor să se roage pentru ei, merg la această biserică și acolo, în această mănăstire, și acolo pot să facă rugăciune după tradiție, după obiceiul și după datina lor. Izvorul tămăduirii este așadar acum amenajat, este ca un fel de fântână unde curge în permanență cristalină apa izvorului tămăduirii și unde fiecare călător sau pelerin poate să se oprească, poate să guste sau poate să ia o sticluță specială din plastic făcută special cu efigia acestei mănăstiri și să ia din această apă, să aducă și să dea și celorlalți. De aceea, izvorul tămăduirii rămâne ca un moment foarte însemnat și pentru viața creștină. Pentru că noi știm că viața creștină este marcată de ajutorul neprețuit al Maicii Domnului. Ea care l-a ajutat pe Leon cel Mare, ea care a făcut ca mulți să-și găsească vindecarea prin gustarea sau prin atingerea din apa izvorului tămăduirii, continuă să fie izvor al tămăduirii tuturor. Și de aceea spuneam la început că trupul nostru este chemat spre vindecare. Pentru că întotdeauna Mântuitorul Iisus Hristos și apoi ucenicii și toți după ei au căutat ca în biserică, biserica văzută ca izvor al Harului tămăduitor, să aline nu numai problemele sufletești, nu numai să dea iertare de păcate, ci să aline și suferințele, greutățile și bolile trupești. De aceea, iubiți credincioși, Maica Domnului este numită izvor al tămăduirii. De aceea creștinii au atâta evlavie la Maica Domnului, pentru că ea a cunoscut suferința umană și știe ce înseamnă a suferi și cât de mult contează pentru un om aflat în suferință să-și întărească propria credință în Hristos dacă este ajutat să depășească acea suferință trupească. Pentru că există o relație indestructibilă între suferință și credință. Adeseori, suferința ne conduce la credință. Dar suferința trebuie întotdeauna să ne conducă la o credință rațională și firească, așa cum ne-a lăsat-o Mântuitorul Hristos. Dacă El a vindecat, a dat și ucenicilor săi puterea aceasta, spunându-le că vor face semne și minuni. Că vor călca peste șerpi și peste balauri. Că în numele lor vor scoate demoni. Că lor li se vor pleca neamurile. Nu era vorba despre o simplă mărire lumească, ci era vorba de faptul că cel care își exersează credința în Hristos, acela capătă și puteri miraculoase de a face minuni. Dar minunile nu se fac atunci când omul stă acasă sau în alt loc în timp de duminică sau în timp de vineri, când se face taina Sfântului Maslu și trimite pe cineva din familie să ia parte la Sfântul Maslu pentru că, spun ei, este mai credincios. Vindecarea vine acolo unde omul dorește cu toată ființa să se vindece și este acolo unde la această dorință se adaugă o credință nestrămutată că Dumnezeu poate să-l vindece. Acesta este și motivul, frați creștini, pentru care Evanghelia de astăzi ne-l prezintă pe Mântuitorul care intră în templu și de acolo alungă pe schimbătorii de bani, pe vânzătorii de porumbei, pe vânzătorii de animale. Își face un, ni se spune, un bici din curele și alungă din biserică, din templu, din Ierusalim și spune, nu faceți casa Tatălui meu peștere de tâlhar. Sau, casa Tatălui meu, casă de rugăciune se cheamă. Voi însă, spune el, ați făcut o casă de negustorie. Tendința noastră, iubiți credincioși, este că atunci când avem o nevoie, sau această nevoie poate să ia forma unui act văzut și când cineva poate să se vadă vindecare, imediat acel loc îl transformăm într-un loc de negustorie. Să nu uităm despre toate locurile unde se spune că a apărut Maica Domnului. La Medjugorje, la Fatima, în Portugalia, la Lourdes, în Franța. Ce-am făcut noi oamenii? Ne-am dus și am pus în jurul acestei arătări minunate a Maicii Domnului, am pardosit și locul și starea de spirit cu semnele negustoriei. Pentru că mai peste tot pe unde există milostivirea lui Dumnezeu, apare și bazarul uman. Acolo unde există hramuri foarte frumoase, acolo unde se merge la icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului, înainte de a se face slujba cu câteva zile, apare întâi semnul negustoriei noastre. Și începând de la elementele de chici, de cea mai proastă calitate, tot felul de mici, așa numite suveniruri și iconițe și altele de proastă calitate, și până la lucruri cu care oamenii sunt înșelați adeseori, pentru că li se spune că se vinde un lucru de calitate și de fapt nu este calitate, acest lucru, din păcate, îl facem noi adeseori în jurul milostivirii lui Dumnezeu. Și de multe ori oamenii își pierd credința pentru acest lucru. E foarte adeseori văzută imaginea în media, în mass media noastră, când cineva spune, eu aș crede, mai ales dintre intelectuali, spun, eu aș crede, dar nu m-aș duce acolo, pentru că s-a transformat în vâlci. Sau aș crede, dar când văd ce calitate au cei care înconjoară, fie un sfânt lăcaș, fie un lucru sfânt, fie o persoană aleasă, atunci ei încet, încet se îndepărtează de Dumnezeu. Viața veșnică pe care El neîncetat ne-o dăruiește ca un izvor care nu seacă niciodată. Acesta este, de fapt, sensul venirii noastre la biserică. Și vedem, odată cu acest lucru, parcă nu există nicio legătură între izgonirea oamenilor care făceau negustorie în templu și referința lui la trupul său care, despre care spune dărâmați acest templu și în 3 zile îl voi ridica. Eu înțeles că este vorba despre templul din Ierusalim. Mântuitorul vorbea însă despre templul trupului său, ne spune. Aici este germenele, este sămânța din care se inspiră Sfântul Apostol Pavel, care arată cât de mare este demnitatea trupului uman chemat la înviere. Omului care este templul al Duhului Sfânt. Și apoi meditează el mai departe Dacă Hristos a făcut din trupurile noastre mădulare ale bisericii sale sau temple ale Duhului Sfânt, oare noi vom face din ele mădularele unei desfrânate? Această întrebare retorică este de fapt cât se poate de crudă și parcă mi se pare cât se poate de actuală. Când face mult prea multe abuzuri trupești, este cel care nu-și iubește trupul. Cel care nu crede că trupul este chemat la înviere. Și atunci, trupul trebuie să fie nu elementul propriu sau în care se lucrează mântuirea, în care se lucrează lumina învierii pe care o vom trăi cu toții în mod nelimitat. Mai este un text în această Sfântă Liturghie de astăzi în care se vorbește în Faptele Apostolilor despre primele fapte ale apostolilor. Bani sau mâncare. Și Petru, care își luase sărăcia de bunăvoie ca vocația vieții lui, care lăsase totul în urmă, se îndreaptă către el și îi spune, aur sau argint nu am. Dar din ceea ce apostolii preiau de la Mântuitorul și ideea că trupul este foarte important și aceea că ei pot să facă vindecări prin credință. Deci, Sfântul Apostol Petru îl vindecă pe acest olog, dar nu-l vindecă cu propria sa putere. Și acest lucru este semnificativ și trebuie să reținem neapărat. Sfântul Petru știa că puterea nu vine de la el. Omul nu este o ființă autodeterminantă și autosuficientă la infinit. El, numele lui Iisus Hristos, ție zic, ridică-te. Deci, orice cere, ne spune Mântuitorul mai înainte, rugându-ne cu credință, vom primi. Sau un alt evanghelist spune altfel, și toate câte veți cere, să le cereți, cu credința că le veți și primi și le veți și avea. Aceasta este credința cu care Sfântul Apostol Petru s-a adresat acestui slăbănog. Pentru că dacă nu ar fi fost cu credința puternică, probabil că nu ar fi avut efect și, bineînțeles, atunci e foarte mare riscul ca cei care s-ar fi uitat din jur să fi slăbit în credință sau pur și simplu să nu creadă deloc. Același lucru, din păcate, de multe ori îl facem și noi. Spunem că ne rugăm și Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunea. Dar depinde cum ne rugăm și cu câtă profunzime ne rugăm. Pentru că dacă cerem unui Sfânt să ne dea El, să ne mântuiască El, greșim. Sfinții nu ne mântuiesc. Sfinții sunt cei care intervin la Dumnezeu pentru noi. Și adeseori, poate ați reținut, spunem, Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sau Sfinte Ierarhie Spiridon, roagă-te lui Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre. Chiar și în cazul Sfintei Fecioare Maria. Niciodată nu spunem despre ea să ne mântuiască, ci spunem că milostivă fiind, să-L facă pe Mântuitorul, Fiul ei, să se milostivească asupra noastră și să ne mântuiască. Mântuirea, așadar, este, în final, starea de armonie dintre suflet și trup. Starea de armonie în care sufletul nu mai are tensiunea sau suferința că trupul nu ascultă, iar trupul nu mai are suferința fizică, ci depășește suferința fizică și intră în starea de lumină a învierii. În această stare de lumină a învierii, spuneam cu al prilej, și trupurile celor care vor fi avut handicapuri pe pământ, și trupurile care vor fi fost desfigurate din cauza unor accidente și care i-au făcut să sufere toată viața, și trupurile celor care n-au văzut niciodată frumusețile naturii, frumusețile creației lăsate de Dumnezeu, atunci nu vor mai avea această suferință. Ei nu se vor simți frustrați de nimic, nu se vor simți lipsiți, nu se vor simți mai jos sau mai nedreptățiți decât alții, pentru că în înviere trupurile vor fi toate la fel. Toate vor fi înduhovnicite. Și spre aceasta tindem și dorim să ajungem cu toții. Pentru rugăciunile Sfintei Fecioare Maria, pururea născătoare de Dumnezeu, izvor al tămăduirii noastre, ne rugăm ca Dumnezeu să ne dăruiască și nouă puterea. Acolo unde este suferință, să o rădăm cu putere și cu pocăință. Acolo unde Dumnezeu ne dă vindecare, să știm să-i mulțumim și peste toate să adăugăm credința aceea nezdruncinată, încât orice am spune, ca și Sfântul Apostol Petru, să spunem, chiar dacă nu avem ceea ce am vrea să avem, sau ceea ce credem că ne-ar trebui, să spunem că ceea ce avem este mai mult decât orice. Pentru că și la Petru, ceea ce avea el era mai mult decât aurul și argintul. Era credința aceea puternică, extraordinar de puternică și lucrătoare. Că spune cineva, suferința este aceeași. Că trupul suferind stă pe un pat de paie sau stă pe un pat de aur. La fel de mult suferă. Deci nu aurul și argintul rezolvă problema suferinței, ci credința rezolvă și problema suferinței. Izvorul Harului este cel care ne ajută și credința rezolvă și problema dăinuirii noastre și demnității noastre ca fii ai lui Dumnezeu. Amin.